Me gjithë kundërshtimin, autoriteteve vendase e ndërkombëtare në Kosovë u mbajtën zgjedhjet lokale e parlamentare të Serbisë. Procesi i votimit ka përfunduar mbrëmjet orës 20. Sipas organizatës për zgjedhjet e lira dhe demokraci, deri në orën 19 në Kosovë kanë hedhur votën 52% të qytetarëve. Autoritetet në Kosovë ndërkaq kanë thënë se përmes këtyre zgjedhjeve po manipulohen serbët e Kosovës nga qeveria e Beogradit. Ndërkohë që sipas zyrtarëve të administratës ndërkombëtare, zgjedhjet lokale të Serbisë në Kosovë nuk janë të ligjshme dhe si të tilla nuk do të kenë ndonjë ndikim. Serbia ka organizuar zgjedhjet parlamentare dhe ato për pushtetin lokal edhe në Kosovë në përpjekje të radhës për të kundërshtuar pavarësinë e Kosovës të shpallur më 17 shkurt të këtij viti. Zgjedhjet për pushtetin lokal janë cilësuar të jenë problematike me që komuniteti serb në Kosovë pati bojkotuar zgjedhjet e ligjshme të organizuara nga administrata e Unmikut në nëntorin e kaluar. Si rezultat, Unmiku pati zgjatur mandatin e kryetarëve të komunave me shumicë serbe. Të zgjedhurit nga zgjedhjet e Serbisë në Kosovë, anipse nuk do të jenë të ligjshëm, do të mundi sfidojnë autoritetet aktuale të komunave duke u thirrur në besimin e marrë nga popullata serbe. Me gjithë paralajmërimin se rezultatet e tyre do të shpallen të pavleshme, qytetarët serb të Kosovës kanë votuar dje në të gjitha komunat e banuara me shumicë serbe. Në mesin e serbëve të Kosovës, këto zgjedhje shihen si bindëngjitare për orientimin e politikës së Serbisë ndaj tyre. Për Zërin e Amerikës, Edona Demaj, Prishtinë.